барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 17 листопада. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Гордон Лайтфут, Джефф Баклі, а так само гурти The Dubliners, Jet Ratal, The Birds, Dead Kennedys, The Go-Betweens, Guns N' Roses, This Late. Долучайтеся. 17 листопада 1938-го народился Гордон Лайтфут, канадский автор-выканавца, який отримал широкую ведомость на международной фолк, кантри и поп-сцене. 17 альбомов Лайтфута уваходили у Billboard 200, а праца Sundown 74-го узначальвала хит-парад. Аккурат я ей послухаем. У лику музыков, якие выконвали песни Лайтфута, Элвис Пресли, Джонни Кэш, Джерри Ли Льюис, Боб Дилан, Джуди Коллинз, Барбара Стрейзанд, Джонни Мэттис да иншие. А Робі Робертсон, лідер гурта «The Band», калісті назвав творчість Гордона Лайтфута скарбом національної культури.
I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care, stairs. She's been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when no pain. I can picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. It's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. It's a sin when I feel like I'm winning, when I'm losing again.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 17 лістапада. У такий ж день 1940-го народился Люк Келли, ирландский музыка, найбольш вядомый як спявак и банджаист, а так само один из основальников гурта The Dubliners. Першапачаткова яны называліся The Ronnie Drew Group, а змена назвы была выклікана прыхільнасцю Келли да рассказаў Джеймса Джойса со зборника «Дублінцы». The Dubliners прославіліся дзякуючы своему эмоцыйному выкананню ирландских народных песень и широко вядомые не только у Ирландии.
In Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say, stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering, durum, do, durum, da. Why call the daddy, oh? Why call the daddy, oh? There's whiskey in the jar. I count had owed his money, and it made a pretty penny. I put it in me pocket, and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering durum do durum da. Why fall na daddy o? Why fall na daddy o? There's whiskey in the jar. I went unto my chamber, all for to take a snumber. I dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges, and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering durum do durum da. Why fall na daddy o? Why fall na daddy o? There's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering durum do durum da. Why fall na daddy o? Why fall na daddy o? There's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a rolling, and others take the light in the hurley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering durum do durum da. Whack fall na daddy o, whack fall na daddy o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Mushering durum do durum da. Whack fall na daddy o, whack fall na daddy o, there's whiskey in the jar. Mushering durum do durum da. Whack fall na daddy o, whack fall na daddy o, there's whiskey in the jar.
У ефіры трансгранічная радіорація.
Колодзён з барадой.
17 листопада 1944-го народился Джин Кларк, американский музыка, спевак и автор песень, наибольш ведомый как один из основальников гурта The Birds. У первые годы основания The Birds, а были яны заснованы у 64-м годе, Джин написал множество песень. Были периоды, когда Кларк писал по 2-3 песни в тыдень. Але некоторые решения менеджера вымусили Кларка покинуть коллектив у 66-м годе. У 73-м музыка вернулся у The Birds, але ён не переставал выступать и записываться сольно. У студени 91-го он выступил с оригинальным складом The Birds на концерте в зале славы рок-н-роллу. На жаль, это был опошний выступ Джина Кларка.
Stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time,
baby, for a long time,
you had me believe that your love was all mine.
Before,
and I'm not gonna play
your
games.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 лістапада 1946 нарадзіўся Мартін Ланселот Бар, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Джетра Тал, дзе працаваў з 69 па 2011 год. Прыняў удзел у запісе ўсіх альбомаў гурта, акрамя самага першага This Was. Стылі гры Мартіна Бара гэта сумесь блюзу ў стылі Джефа Бека і Эрыка Клэптона з барочнымі элементамі прагрэсіўнага рока пачатку 70-х і традыцыйна еўрапейскай народнай музыкі. Акрамя гітары ён грае на саксафоне, флейце ды іншых інструментах. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 17 лістопада 1958-го нарадзіўся Рэймонд Джон Пепперелл, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам East Bay Ray. Амерыканскі музыка, гітарыст панк-рок гурта Dead Kennedys. Гэты калектыў адзін з вядучых амерыканскіх хардкор-панк-каманд 80-х. Самабытная і складаная для традыцыйнага панка музыка Dead Kennedys, насычаная цытатамі з сёрфу, псіхадэліі, гаражнага року і рокабілі, як і сатырычная, поўная сарказма і чорнага гумара тэкст. Ты лідара гурта Джела Біафры разам з ягонымі леварадыкальнымі поглядамі паўплывала як на шматлікія сучасныя панк-калектывы, так і на музыкаў іншых напрамкаў і некаторых дзеячаў контркультуры.
Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой.
17 лістопада 1965-го нарадзілася Аманда Браун, аўстралійская музыка і кампазітарка, спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрагах гурта The Go-Betweens. Гэты аўстралійскі калектыў быў утвораны ў 77-м годзе і застаўся ў гісторыі адным з найважнейшых культавых гуртоў 80-х. Але, нягледзячы на тое, што некаторыя сінглы станавіліся індзі-хітамі ў Брытаніі, The Go-Betweens ні разу не патрапілі ў нацыянальны хіт-парад. Брытанская музычная прэса нават стала пісаць пра скандальную адсутнасць камерцыйнага поспеху ў гурта, які тая самая брытанская музычная прэса лічыла адным з самых цікавых у альтэрнатыўным року. Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар сёння 17 лістапада. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Джеф Баклі, культавы амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, набыў папулярнасць у пачатку 90-х, выконваючы кавер-версіі вядомых песень і патроху пачынаючы факусавацца на сваіх уласных творах. Але поспех у чартах прыйшоў да Баклі пасля смерці. Ягоная кавер-версія кампазіцыі Леонарда Коэна «Халілуя» узначаліла чарты ў сакавіку 2008-го і здабыла платінавы статус.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you.
But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me. But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джэф Баклі, 17 лістапада 66-га нарадзіўся Рычард Фортус, амерыканскі музыка, які атрымаў прызнанне як адзін з гітарыстаў Guns N' Roses. Ён таксама прымаў і прымае ўдзел у розных гуртах і праектах, і як сесійны музыка, і як паўнавартасны ўдзельнік. Працаваць у шэрагах Guns N' Roses пачаў з канца 2001-га, паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Chinese Democracy 2008 года, альбома, які фанаты Ганзоў чакалі з 93 цього года.
Like you now, but and I know.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 17 лістапада 1962 гурт The Four Seasons на 5 тыдняў заняў першае месца ў США з песняй Big Girls Don't Cry. У такі ж дзень 1966 The Beach Boys узначалілі брытанскі чарт з песняй Good Vibrations. 17 лістапада 1967-га Pink Floyd выпусцілі свой трэці сінгл Apples and Oranges, які праваліўся ў чартах, і ў той самы дзень Beatles скончылі працу ў студыі над альбомам Magical Mystery Tour. 17 лістапада 1971-га Slade занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з сінглам Cause I Love You. Менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!